Am citit despre un sondaj de opinie făcut în rândul la mai bine de 15.000 de șoferi și ei au fost întrebați onest să spună dacă măcar o dată în toți anii de când conduc au fost tentați să țipească la volan. Mai bine de un sfert dintre ei au recunoscut că cel puțin odată au simțit că sunt pe punctul să țipească. Și, sigur, au scăpat. Analizele ne spun că ațipitul la volan este una din cauzele principale ale celor mai multe accidente. Iată, numai târziu de o săptămână și ceva, când două marfare s-au ciocnit în gară în Fetești, pe lângă consumul de alcool, unul din mecanici a țipise. Somnul, într-un moment nepotrivit, riscă să facă ravagii. Da, somnul e lăsat de Dumnezeu să producă relaxare, te decuplezi de la realitatea din preajma ta și dormi dus. E adevărat că și aici ne deosebim, sunt unii oameni care dorm tun și spun ei, domnule, cu mie poți muta patul. Alții, pe de altă parte, dorm iepurește. Să știți însă că noțiunea aceasta a somnului a devenit un teritoriu de luptă între Dumnezeu și diavolul. Acolo unde Dumnezeu stimulează somnul și spune, eu mă culc și adorm, că nu, numai Tu, Doamne, îmi dai liniște în locuința mea, diavolul vrea să spulbere somnul și să te facă să te îngrijorezi. Pe de altă parte, diavolul este atât de șiret încât vrea să te lase să dormi ca să poată lucra el în liniște. Așa că în seara aceasta o să ne uităm la mai multe exemple din Scriptură să vedem ce înseamnă acest somn periculos. Pentru că pe paginile Scripturii sunt oameni pe care i-a apucat somnul, diavolul a orchestrat detaliile, am putea spune, și somnul lor a fost un somn periculos. De aceea, tot ceea ce am pe inimă să împărtășesc, strâng în jurul acestui cuvânt. Deșteaptă-te tu care dormi și Hristos te va lumina. Primul exemplu pe care l-am găsit în Scriptură, n-am pretenția că am să vin cu o listă exhaustivă, e Samson. Vă rog să deschideți Scriptura în Judecător, capitolul 16, o să citim mai multe pasaje în seara aceasta. Vreau să ne uităm la exemplul acesta și până dumneavoastră deschideți în Judecător, capitolul 16, sigur că despre Samson poți să spui foarte multe lucruri. Din păcate, rămâne un exemplu negativ pe paginile Scripturii, chiar dacă Dumnezeu l-a folosit în multe feluri în perioada aceea. În Judecător, capitolul 16, suntem în episodul nefericit cu Dalila și vă rog să ascultați și urmăriți-mă în citirea textului Judecător 16, 19 și 20. Ea l-a adormit pe genunchii ei și chemând un om a ras cele 7 șuvițe de pe capul lui Samson și a început astfel să-l slăbească. El și-a pierdut puterea. Atunci i-a zis, filistenii sunt asupra ta, Samson. Și el s-a trezit din somn și a zis, voi face ca mai înainte și mă voi scutura. Nu știa că Domnul se depărtase de el. Am numit somnul acesta somnul unui infatuat, pentru că ne putem uita la Samson ca la un om sigur pe sine. Ca la un om care spunea, mie nu mi se poate întâmpla. Și în infatuarea lui avea să piară. Mai întâi că nu era la prima experiență, dacă ne uităm în istoria care o avem în Judecători, vedem că era cel puțin a treia femeie. Și pentru că în celelalte două împrejurări Samson a reușit să se scoată la capăt, Samson a crezut că va merge și altă dată. Samson e cel care era atât de sigur pe sine, încât, vă rog să sublineați în versetul 20, cuvântul spune, și voi face ca mai înainte. Niciun moment, probabil că doar o singură excepție, dar niciun moment Samson n-a înțeles că puterea care i-a fost dată, i-a fost dată de Dumnezeu. Uită-te la toate isprăvile pe care le face Samson și ai să vezi că înainte textul nu uite să menționeze Duhul Domnului a venit peste el. Dar în infatuarea lui, Samson a crezut că el va putea să facă față. În al doilea rând, infatuarea lui se observă și în felul în care a crezut întotdeauna că e mai puternic decât vrășmașii lui. Adevărata miză e unde ți este ascunsă puterea. Și, dragii mei, ceea ce a crezut Samson este că puterea lui îi ascunsă în șuvița de păr. Nu. Puterea lui era ascunsă în dependența de Dumnezeu. Și diavolul va dori să lovească întotdeauna exact aici. Dar în infatuarea sa, Samson a crezut că va putea să facă cam mai înainte. Sigur că noi astăzi când citim pasajul acesta, stai și te întrebi, domnule, cum de nu te-ai prins de faptul că cel rău îți întinde o cursă? De 4 ori a crezut că va învinge. Și ultima dată i-a fost fatal. De ce? Pentru că s-a crezut sigur pe sine. Lecția pe care ar trebui să o învățăm este simplă. Cine crede că stă în picioare, spune noastră, să ia seama să nu cadă. Diavolul răcnește ca un leu și îți merge odată, îți merge de 2 ori, dar nu te bizui pe tine. Nu fii încrezător în tine însuți. Cuvântul ne spune, cel neprihănit vede răul de departe și fuge. Mi-aduc aminte de o discuție între un tată și un fiu. Și tata i-a pus niște limite și a spus, uite, nu vreau să te duci cu prietena ta singur în mașină. Și tânărul a replicat revoltat și a spus, tată, n-ai încredere în mine? Și tata i-a spus simplu, n-am încredere în firea ta pământească, după cum n-am încredere nici în a mea. Samson a dormit somnul unui infatuat. Mie nu mi se poate întâmpla. Și somnul ăsta i-a fost fatal. Mergem un pas mai departe. Vă rog să deschideți în cartea lui Iona. Iona, capitolul 1, versetele 5 și 6. Vă rog să deschideți Scriptura. Am spus că o să spicuim câteva lecții și vreau să luăm împreună învățătură. Iona, capitolul 1, versetele 5 și 6. Corăbierii s-au temut, au strigat fiecare la Dumnezeul lui și și-au aruncat în mare uneltele din corabie ca să o facă mai ușoară. Iona s-a coborât în fundul corăbiei, s-a culcat și a adormit dus. Cârmaciul s-a apropiat de el și a zis: ce, dormi? Scoală-te și cheamă pe Dumnezeul tău. Poate că Dumnezeu va voi să se gândească la noi și nu vom pieri. Sigur că și episodul acesta ne este cunoscut, mă străduiesc să rămân în jurul temei pe care cumva singur mi-a pus-o. Cum am putea să intitulăm somnul acesta? Iona a dormit somnul iluziilor. Ne uităm la Iona din perspectiva aceasta unui om care a avut iluzia. Mai întâi, a avut iluzia că poți fugi de Dumnezeu. Și să știți că până astăzi sunt foarte mulți oameni care au această senzație că poți fugi de Dumnezeu. Sigur că n-are nicio logică. Ion ar fi trebuit să știe Psalmul 139, care spune, și corul tocmai a cântat: unde mă voi duce departe de fața ta? Și Ion ar fi trebuit să înțeleagă că nu poți fugi de Dumnezeu, sau cel puțin nu poți fugi la nesfârșit. Cuvântul ne spune că Domnul a trimis o furtună. Dar în iluzia lui a zis: niciun fel de problemă, extraordinar, uite, ce coincidență, am găsit și corabia. Am plătit prețul și mă pot duce mai departe. A doua iluzie pe care Iona a înghițit-o și care i-a adus somnul a fost iluzia că dacă ignori o problemă, sigura se rezolvă singură. Știți ce m-a surprins recitind pasajul acesta și am crescut cu Iona, nu? Este să vezi că Iona se duce să se culce. Am crezut până acum că în primul moment când o lua biletul, spune: domnule, sunt în regulă, pun biletul la pălărie, dacă vine conductorul, în rest dorm liniștit. Uitați-vă încă o dată. Iona doarme și se duce să se culce în fundul corăbiei când deja toți ceilalți se agitau. Dar în iluzia lui, Iona și-a spus: nu-i problema mea, e problema altora. Am încredere în cârmaci, am încredere în corbiere, nu-i prima dată când trec prin furtună, eu mă culc și dorm liniștit. Și, dragii mei, sunt foarte mulți creștini astăzi care trag plapuma pe cap, ignoră vremurile pe care le traversăm, și spun: oh, de epidemie să ocupă medicii, de conflicte să ocupă politicienii, de economie să ocupă economiștii. Și eu stau liniștit. Mi-am adus aminte, de exemplu, de un profesor de economie la facultate care, într-un moment, a lăsat lecția de economie deoparte și a vrut să ne dea o lecție de viață. Și a spus: mă, uite, vă spun eu cum stau lucrurile în raportarea între bărbat și femeie în familie. Și toți am stat ochi și urechi. Zice: eu am învățat ca în viață să mă ocup de problemele mari. De problemele mai mici, sigur că se poate ocupa și nevastă mea. Și cum în viață nu prea apar probleme mari, eu stau liniștit. Iona intră în categoria asta. El nu reușește să decodifice realitatea și să spună: mă, stai puțin, faptul că eu o ignor și trag plapuma, închid ochii, nu înseamnă că problema nu există. Și, dragii mei, de foarte multe ori sunt părinți care ignoră o problemă și au senzația că dacă ei o ignoră, problema se rezolvă. Nu se rezolvă. De asta Scriptura te îndeamnă să fii treaz. Iona însă a dormit somnul acesta al iluziei. Mai este un aspect aici. Iona a avut iluzia că dacă alții se roagă, nu mai trebuie să se roage și el. Dragii mei, sunt foarte mulți oameni care contează pe rugăciunea altora, dar ei nu se prea stresează în privința rugăciunii. Sunt copii care trăiesc din maturitatea spirituală a părinților. Contez pe tine, mamă, Dar eu trăiesc iluzia că rugăciunea altora o poate înlocui pe a mea. Nu. Rugăciunea altora îmi poate întări mie viața de rugăciune, niciodată nu o poate înlocui. Mai este o iluzie. Și iluzia asta l-a făcut pe Iona să doarmă dus. El n-a reușit să vadă că în spatele oricărei probleme există o semnificație spirituală. A văzut în furtună o simplă coincidență. N-a reușit să se întrebe, mă, stai puțin, băi, nu cumva mă vizează pe mine? Și când trăiești iluzia că lucrurile se întâmplă așa, dar n-au o neapărată semnificație, te duci liniștit. Nu ești preocupat să faci conexiuni. Domnul Iisus se simțea obligat să-i mustre pe farisei, să spune fățarnicilor, fața vremii, știți, soarelui, știți să o decodificați. Și semnele vremurilor nu le știți? O să vă citesc un cuvânt din Roman, capitolul 13, și urmăriți-mă în citirea acestui text. Roman, capitolul 13, de la versetul 11, cuvântul spune așa: și aceasta cu atât mai mult cu cât știți în ce împrejurări ne aflăm. Este ceasul să vă treziți în sfârșit din somn, căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. Noaptea aproape a trecut, se apropie ziua, să ne dezbrăcăm dar de faptele întunericului și să ne îmbrăcăm cu armele luminii, să trăim frumos ca în timpul zilei, nu în chefuri și în beții, nu în curvii și fapte de rușine, nu în certuri și în pismă, ci îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos și nu purtați grijă de firea pământească pentru ca să îi treziți poftele. Mergem la un al treilea exemplu. Vă rog să deschideți în Proverbe, capitolul 24, și vreau să ne uităm la un alt exemplu. Proverbe, capitolul 24, și am să vă citesc de la versetul 30. E imaginea aceasta a leneșului. Leneșul doarme somnul inactivității. Și ascultați-mă, Proverbe 24:30. Am trecut pe lângă ogorul unui leneș și pe lângă via unui om fără minte. Și era numai spini acoperit de mărăcini și zidul de piatră era prăbușit. M-am uitat bine și cu luarea minte și am tras învățătură din ce-am văzut. Să mai dorm puțin, să mai ațipez puțin, să mai încrucișez mâinile puțin ca să mă odihnesc. Și sărăcia vine peste tine pe neașteptate ca un hoț și lipsa ca un om înarmat. Imaginea pe care o avem aici este extrem de sugestivă. Proverbele ne pun înțelepciunea lui Dumnezeu în exemple de viață. Și vreau să ne uităm la acest exemplu, această vie, la această grădină nelucrată, care comunică foarte mult despre lenea sau inactivitatea celui care o deține. Direcțiile de aplicație sunt cumva evidente. Mai întâi, uitați-vă la oamenii care nu vor să muncească, nu vor să fie activi. Ei se obosesc, dar nu în urma muncii, ci ei se obosesc de lene. Și ați văzut oamenii care spun, domnule, mă trage patul. Mă trage patul pentru că cu cât lenevești mai mult, cu atât îți vine să dormi mai mult. E somnul inactivității. Dragii mei, Scriptura spune, cine nu muncește, nici să nu mănânce. Și în viață trebuie să rămânem activi. Inactivitatea creează un soi de somnolență și lucrul acesta se vede. De exemplu, tinerilor care le place să stea mai mult în pat să doarmă, riscă să nu performeze nici în examene, nici mai apoi în viață. Tinerii care nu știu să își disciplineze orele de somn, ci îi vezi ba că dorm până a doua zi pe la prânz, noaptea după aceea nu mai au nimic, n-au niciun fel de regulă în privința aceasta, te poți uita cu suspiciune să spui, omul ăsta nu o să realizeze mult. Undeva în timp, alții o să se uite pe lângă viața lor și o să zică, mărăcine. Există însă și o altă față. Uitați-vă la felul în care lipsa de inițiativă în privința dezvoltării noastre spirituale face ca lăuntrul nostru să arate exact ca această holdă nelucrată. Pentru că, dragii mei, inactivitatea, lipsa de preocupare, lipsa de disciplină spirituală față de lăuntrul nostru, nu poate să creeze brusc nici roadă, nici maturitate. Petru ne spune în epistola lui, dați-vă și voi toate silințele. Și, dragii mei, în ce privește maturitatea, roada spirituală, n-ai cum să performezi dacă n-ai anumite discipline. Inactivitatea va lăsa urme. Și urmele acestea le porți cu tine în viață. Una din epistolele lui Ioan, Ioan spune, prea iubitule, doresc ca toate lucrurile să-ți meargă bine și sănătatea ta să sporească așa cum sporește sufletul. Rog să vă gândiți la următoarea situație. Dacă ne-ar arăta trupul așa cum ne arată sufletul, cam câte ambulanțe ar trebui să vină la terminarea serviciului? Dacă am purta atâta grijă de trupul nostru pe cât purtăm de sufletul nostru, n-am fi toți rahitici? Vedeți, ar trebui să ne întrebăm care este alternativa spirituală a sălii de fitness. Nu mă grăbesc să dau un răspuns. Tinerii ar trebui să mă înțeleagă mai bine. Somnul inactivității te face pipernicit. Dar mai este o lecție. Inactivitatea în plan spiritual, în slujire, ne face ca să fim fără rod, mărăcini în preajma noastră, în vreme ce alții sunt încărcați de snopi. Cântarea pe care o cântăm din când în când, cum voi merge în cer la Domnul? Cum voi sta înaintea Lui? Când n-am activat, da, recunosc, lucrurile pe care le poți face într-o vârstă, nu le mai poți face în alta, dar vă rog să le țineți, nu cred într-un creștin inactiv. Nu mai faci una, dar faci cealaltă. Eu nu cred că Domnul are copii de la care spunem, cu tine nu mai am nimic de făcut. Și cine crede asta, să se aștepte să îl ia Domnul acasă. De aceea, cuvântul ne spune și îngăduiți-mi să vă citesc pasajul acesta în 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 58. De aceea, prea iubiții mei frați, Fiți tari, neclintiți, sporiți totdeauna în lucru Domnului, că știți că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică. Da? Se explică de la sine. Mergem rapid la un alt somn. Vă rog să deschideți în Evanghelia lui Marcu, capitolul 14, și vreau să deschidem împreună ca să ne uităm la un pasaj, bănuiesc că deja îl intuiți. Marcu, capitolul 14, o să citesc la versetul 37 înainte. Și-a venit la ucenici pe care i-a găsit dormind și a zis lui Petru: Simone, tu dormi? Un ceas n-ai fost în stare să veghezi? Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Duhul este plin de râvnă, dar trupul este neputincios. S-a dus iarăși și s-a rugat zicând aceleași cuvinte, apoi s-a întors din nou și i-a găsit dormind, pentru că li se îngreuiaseră ochii de somn. Ei nu știau ce să-i răspundă. Somnul ucenicilor e somnul unor oameni istoviți. Ne uităm la pasajul acesta și sigur vreau să rezistăm tentației de a-i judeca pe ei. Dar trebuie să încercăm să înțelegem măcar ce anume i-a dus în starea aceasta. Și cum anume ar fi putut să evite somnolența asta cu care au ratat cu grație cel mai important ceas al istoriei. Mai întâi că Domnul îi avertizase, câteva versete înainte, le-a spus că în noaptea aceasta, și când a spus noaptea aceasta, ei ar fi trebuit să spună, ok, stai puțin, nu-i vorba de o perioadă lungă, e vorba de noaptea asta, nu peste o săptămână, nu peste două, e noaptea asta. Și ar fi trebuit să stea treji. Mi-aduc aminte că în 26 iulie, parcă, 16 iulie 1969, misiunea Apollo urma să aselenizeze pe lună. Cu toate restricțiile care erau atunci în vigoare, televiziunea română a decis să transmită în direct. Locuiam pe Oituz, n-aveam televizor. Unchiul Petre locuia în aceeași casă cu noi. Ne despărțea un zid de văiugă. Ne-a spus dinainte, bă, dacă vreți, uite, la nu știu cât oră de noapte, veniți și voi și vă uitați. N-am putut dormi aproape toată noaptea, pentru că era noaptea în care, măi, om ajunge pe lună. Și am fost gata să sar o noapte. Ucenicii, da, n-au înțeles nici felul în care Domnul Iisus le spunea că va fi dat în mâinile celor fără de lege, va muri și va învia, așa că n-au reușit să înțeleagă momentul, noaptea astrală. Mai mult, dacă să zicem că le găsim scuză ucenicilor că au adormit prima dată, vă întreb eu, ce scuză mai poți găsi la a doua țipire? Pentru că, rețineți, nu o să vă ocup acum timpul, i-a găsit dormind. Sigur că stăm să ne întrebăm, a intuit Domnul Iisus lucrul acesta? Oare de ce s-a întors? Eu cred că se aștepta ca să reîncarce bateriile împreună cu el, că până la urmă de asta i-a dus, nu i-a dus ca să se facă de rușine. Și când Domnul a spus un ceas, probabil că atât a trecuse. Și, repet, îi scuz pentru prima adormire. Dar după ce te dojenește, după ce spune mă torc înapoi, n-ai fi stat să spui, băi, vine, mă, un ceas. Dragii mei, vă rog să vă gândiți că Domnul îl atenționează în mod deosebit pe Petru și îi spune: Simone, ca să-ți aduci aminte de firea ta veche, de limitele tale, de omenescul tău, să-ți aduci aminte de faptul că ai spus: Doamne, dacă toți vor găsi o pricină de potignire, eu, Doamne, niciodată, eu sunt gata să mor pentru Tine. Și cred că fiecare din noi am spune: Doamne, noi suntem gata să facem lucruri mari pentru Tine, dar un ceas? Vedeți, totdeauna nouă ni se pare că suntem gata să facem lucruri mari pentru Domnul. Nu, nu, acceptați să faceți multe lucruri mici, dar una după alta. Un ceas. Cineva a spus: dacă mi-aș putea imagina următoarea situație în care aș aduce un creștin din viacul trecut și l-aș aduce în biserica de astăzi, a zis el, care ar fi cea mai mare surpriză a lui? Și omul a comentat simplu: ar fi surpriza să vadă că ziua Domnului s-a transformat în ceasul Domnului și ora de rugăciune s-a transformat în moment de rugăciune. Dragii mei, asta s-a întâmplat cu ei, asta se întâmplă cu noi. Ne uităm însă la expresia atât de uzitată, care credem noi că e scuza perfectă. Da, sunt cuvintele Domnului Iisus, nu vreau să le restălmăcesc, dar trebuie să le așezăm la locul lor. Cuvântul spune: Duhul este plin de râvnă, dar trupul este neputincios. Acum, dacă nu înțelegi bine, ai senzația: păi Doamne, Tu ai găsit explicația, de asta am dormit, că trupul e neputincios. Uitați-vă însă mai atent. Domnul care îi mustră este Domnul care le spune: uite cum ar fi trebuit să faceți. Dacă știți că trupul are o anumită capacitate, și aici parafrazez eu, care scade în timp, prioritizează-ți energia ca să ai timp pentru ceea ce contează. Cu alte cuvinte, dacă toți recunoaștem că trupul este neputincios și pe măsură ce înaintezi în vârstă constați lucrul acesta, dozează energia ca să poți să dai ce ai mai bun Domnului. Care din noi n-am experimentat momentul oarecum jenant când ne-a căzut Biblia pe nas? Cred că v-am spus și altă dată cum ne rugam în familie cu tata și mama și sora mea. Trebuia să te rogi în genunchi. Mama și tata puneau coatele pe un hockerly, un scaun, și eu m-am trezit că m-am pus pe genunchi cu capul în dună. Când mi-a venit rândul să ne rugăm, tata întotdeauna se ruga mai lung, mama mai ponderat, sora mea mai scurt, și când mi-a venit mie rândul să mă rog, pauză. Și taica era foarte bună, m-a gâdelat în talpă, încât n-am știut să-mi cer iertare că am dormit sau cum să mă redresez. V-am spus lucrul acesta pentru că nu cred că Duhul nu ne dă ghes fiecăruia să punem accent pe lucrurile spirituale. Doar că ne aducem aminte de Domnul și în loc să-i dăm vigoarea dimineții, să-i dăm timpul în care mintea ni se învârte, îi dăm momentul în care suntem istoviți. Da, Duhul e plin de râvnă, dar nu mai realizăm nimic. Ucenicii au dormit somnul acesta al istovirii. Rapid vreau să merg la ultimul exemplu, probabil că și pe ăsta îl intuiți, Faptele Apostolului, capitolul 20. Ăsta e unul din exemplele mele favorite, la un moment dat am vrut să predic numai din el, zic, măi, vară, trebuie multă variație. Faptele Apostolului, capitolul 20. E vorba de Eutih. Și o să vă citesc la versetul 7. Fapte 20, de la versetul 7. În ziua din tâia săptămânii eram adunați la oaltă ca să frângem pâinea. Pavel, care trebuia să plece a doua zi, vorbea ucenicilor și și-a lungit vorbirea până la miezul nopții. În odaia de sus, unde eram adunați, erau multe lumini. Și un tânăr numit Eutih, care ședea pe fereastră, a dormit de-a binelea în timpul lungii vorbirii a lui Pavel. Biruit de somn, a căzut din catul al treilea și a fost ridicat mort. Dar Pavel s-a coborât, s-a repezit spre el, l-a luat în brațe și a zis: nu vă tulburați, căci sufletul lui este în el. După ce s-a suit iarăși, a frânt pâinea, a cinat și a mai vorbit multă vreme până la ziua. Apoi a plecat flăcăul, a fost adus viu și lucrul acesta a fost pricina unei mari mângâieri. Stai să mă întreb, de ce a fost lăsat pasajul acesta în Scriptură? Luca este un narator desăvârșit, ne trage cortina să vedem ceva din dinamica bisericii primare. Nu cred că neapărat intenția lui Luca sau în extensie a Duhului Sfânt a fost aceea de a-l pune pe Eutih într-o lumină neplăcută, deși până la urmă faptul că i-a dat numele putea să spună un flăcău, dar dacă i-a dat numele, probabil că are și el partea lui de vină și o să ne uităm la asta. Alții s-au grăbit să spună: nu, pasajul acesta este o teribilă încurajare pentru toți predicatorii. De ce? Pentru că dacă au dormit la predica lui Pavel, cine ești tu să nu dormi și la predica ta? De ce a dormit Eutih? Iată o întrebare la care nu putem fi dogmatici. Dar sunt indicii în text care ne pot ajuta. Mai întâi am putea spune, domnule, Pavel îi devină, pentru că în două rânduri ni se spune că și-a lungit vorbirea până la miezul nopții, dar dacă citești atent, nu doar atât, cu o mică pauză de înviorare, știți cum era pe vremuri, a dus-o până dimineață. N-are Pavel vina lui? În al doilea rând, o altă cauză obiectivă ar putea să fie faptul că Eutih s-a așezat într-un loc nepotrivit, era undeva lângă fereastră, era predispus să cadă. Și de asta mi-aduc aminte când eram în Pârneava, v-am spus, în Pârneava mică, nu se spunea balcon, ci se spunea pod, că așa suna. Eram așezați pe lavițe, mai cercetați vocabularul să vedeți dacă știți tot. Ne-am așezat acolo și iarăși la un moment de înviorare, unul de lângă mine a țipise. Și am hotărât să las să simt asta. Cum noi ne-am ridicat, el o zăbovit, numai un pic i-a trebuit, pentru că fiind pe margine, s-a ridicat lavița în sus. N-a mai adormit. Ne s-a așezat într-un loc nepotrivit. Slavă Domnului, avem, vă spun, până am hotărât cu fratele Ghiță Oprea, unghiul la aceste scaune, a fost o întreagă lecție, sunt confortabile. Mai este o explicație pe care textul o dă, cuvântul ne spune că în odaia unde eram, erau multe lumini. Și probabil că erau acele lămpi cu ulei, care de vreme ce ardeau, consumau din oxigen, dădeau un anumit gaz care, știți, se întâmplă asta, nu? Și am fi spus, cu asta gata, am găsit explicația. Uitați-vă însă puțin mai adânc. Am putea să vedem în moartea subită, căderea lui Eutih și adormirea lui, un fel de atac al celui rău, pentru că, hai să fim sinceri, dacă s-ar fi răspândit vestea că l-a pocăit, unul a murit în biserică, a căzut pentru că Pavel nu și-a terminat predica, Încercați să vă imaginați cam cum ar arăta ziarele mâine dimineață. La cât de discreditat ar fi calea Domnului. Eu cred că rapiditatea cu care Pavel a reacționat arată și această dimensiune. Mai mult, e omul preocupat, dacă vreți, să ridice, să slujească. Dar oare Eutih n-are nicio vină? Oare lucrurile s-au întâmplat așa, fără niciun fel de responsabilitate? Eutih a adormit somnul indiferenței sau somnul unei minți inactive. Îngăduiți-mi să repovestesc, vă spun cum cred că s-au putut întâmpla lucrurile. Erau adunați în odaia de sus. Eutih și-a ales un loc la geam, poate și din pricina aglomerației, dar și din pricina faptului că ar fi vrut să se uite, să tragă cu urechea într-o parte și să se uite și în alta. Știți, e echivalentul celor care nu stau la fereastră, ci stau pe Facebook. Credeți că nu știu lucrul ăsta? M-am educat să nu mă duc cu telefonul la amvon. Deși pot să apară urgențe. Pentru că tentația este să-ți aduci trupul aici, dar să deschizi ferestre. Asculți, tragi cu urechea, da, știi textul, pe asta o știu. Dar mintea să nu stea focalizată. Și știi ce se întâmplă? Când mintea devine inactivă. Băi, nu vorbește cu... Stai, unde-o rămas? Și nu te mai poți concentra. Vreau să vă spun deschis și sincer, nu e o scuză să predici lung și plictisitor. Cineva spunea că cel mai mare păcat pe care îl poate face predicatorul sau teologul este să-i plictisească pe oameni cu Scriptura. N-aș vrea lucrul ăsta. Și cred că căldura, vremea și așa mai departe, te obligă să te adaptezi și să împachetezi lucrurile. Cred în asta. Aș fi vrut deja să fi spus amin. Vă spun și acum. Dar vă mai spun și asta. Încet, încet, mintea noastră nu mai știe să macine. Noi ne închinăm Domnului cu gura, cu emoțiile, dar nu cu mintea. Ceea ce au spus alții în râs, că atunci când vii la biserică trebuie să-ți lași mintea în cui, încercând să acrediteze ideea că, vezi, Doamne, noi suntem simpli trăiriști. Astăzi, prin nevegherea noastră, asta facem. În vremurile trecute, polița de sus erau pentru pălării. Astăzi, mulți își pun mintea în cui. Vin aici, fără să fie preocupați să vină cu Biblia, fără să fie preocupați să urmărească, fără să se simtă atrași de ceea ce spui, de aceea se uită, spun, mă, le-a văzut pe ăla. E ca și când la terminare dai extemporal despre cât a fost rochea, ce culoare a avut, s-a asortat, nu s-a asortat, cine a fost și cine n-a fost. Eutih e în categoria celor a căror minte a rămas inactivă. El a dormit somnul indiferenței. Și acum, dragii mei, îngăduiți-mi să închei. Te-ai trezit vreodată dintr-un coșmar? Wow! Ce bine că a fost numai vis! În ziua aceea, Eutih s-a trezit și a spus, am trăit un coșmar! Puteam să fiu mort și putea să mă coste indiferența mea. Bă, dar a fost Pavel aici. A fost puterea lui Dumnezeu. Și am ajuns la viață. Epistola către Evrei ne spune, cum vom scăpa noi dacă vom rămâne nepăsători față de o mântuire așa de mare. Și, dragii mei, din păcate sunt oameni care vin, ascultă cuvântul și rămân indiferenți la adevărul Evangheliei. Și are grijă diavolul să îi legene ca să doarmă. Într-o zi, în ziua când Dumnezeu pune punct istoriei, vor avea cel mai cumplit coșmar, pentru că se vor trezi la adevărata realitate. Pentru că cine ne socotește harul mântuirii, cine lasă pe Hristos cu mâna întinsă, fără să dea mâna Domnului, își încheie viața și urmează coșmarul. De aceea, Scriptura spune, deșteaptă-te tu care dormi și Hristos te va lumina. Haideți să ne ridicăm, vreau să cântăm adevărul acesta.